Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2024-nji ýylyň 23-nji apreli, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Balkanın hastahanalarına sağlık ilişkilerinin yeti yetmezçiliği duyuluyor. Türkmen yaşlıları ağır gününe yaşayanlıklarına gidiyorlar. Depreşimizde şu ve beylikli malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden ön tedirikleri dinleyin. Onların mazmunu bilen sizin men Maksat Atayev tanış ediyorum. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron öýdüniň minister hökmüne Gyrgyzstana mylaşyryň ilkinji saparynyň dowamyny Britaniýa bilen Gyrgyzstanyň arasynaky umumy bähbitleri nagtamak isleýändigini aýtdy. Cameron 22 aprelde Atlantik radiosyna beren interwýusynda iki ýurdun arasyna hususan howanyň üýtgemegi, sowda, bilim we howpsuzlyk ýaly ugurlarda bir topar umumy bähbitleriň bardygyny aýtdy. 11 ýyl ozal Gyrgyzstana sapar eden ilkinji Britaniýa lideri öňkü premier minister öýdüniň prezident Sadır Japarow bilen geçiren duşuşuklarını, sağdını ve işleyen demokraçaların ehmiyetini ara alıp maslahatlaşanlıklarını hem aytti. Cameron dünyada bahsleşiğin ösyenliğini ve iri devletlerin hizmettaş tapmak uğruna tağırla ediyenliğini belledi. Ol öyüdünün Kırgızistan'a yüzlenmesine hiçbir yurdun adını ayratinlikte ağlamazdan bu yurdun bir hizmettaşı derek beylikli bir hizmettaşı saylamağı ya da öyüdünün ön bar olan hizmettaşlarını ret etmeğe mecbur değildiğini aytti. Biz öyüdümden sizin bilen birlikte üstünlük kazanıp olacak umumu bahbetler uğruna iş işleşmäge isteg bildirýän täze hyzmatdaş bolanymyzy beýan edýär diýip olaýdy. Ukrainanyň Odessa Fort şäherine 23 aprelde irden edilen rus hüjümine 7 adam şol sanly 2 çağa şikestlerini diýip Sowet administrasiýasynyň başlygy Oleg Kiper aýtdy. Ol bir näçe binada ýanygyn döreniňini söýdüne goşdy. Ukrainanyň howa gorunuş ulgamlary Russiýa tarapynyň Odessa, Kiev, Mykolaýew we Cherkasy Sowetlerine atylan 16 dronun 15 sanatını urup yıktı deyip Hova güçleri telegramına veren beyanatını aytti. Kiev nişana alan ehli dronlar yok edildi deyip Ukrayna paytahtının harv administrasiyasının başlığı Serhiy Popko telegram haberini aytti. Ve şehirde adam pidalarının ya da ziyan çekmelerin hasabı alınmanını sözüne koştu. Qazaq hökümeti yurdun demirgazyk we Gunwatar sewitlerine zarburan suw joşgunlaryna garşy çäre görmek üçin Gunwatar Qazaqstany goşmaça halas ediş toparlaryny iýerdi. Qazaq hökümeti 22 aprelde beren beýanatyny 600 harby işgärin hem de adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň hünärmenleriniň sewite iýerlenigini aýtdy. Bu sewitiň merkezi Oral şäherine ýaýyk deriýasynyň suwy bir gün ozal howpli hasaplanýan çäkden hem ýokary göterilip 8.5 metre ýetdi. Adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň medpugy sekretary Askar Şary 20 aprelde 9000 çemesi adamın şolsanı 3853 çağğanın vaqtlayın pinaxanalarda qalyan onu aytdi. Sevitte bulan su coşmaları 13000 adamı pina gözlemege ve arası ağı su üpçünçülüğünü gözlemege itirdi. Tebiqatı varmak boyunca cemiyetçilik gödevçülüğü qadnası 22 aprelde Rusiyanın Qazaqistan bilen serhetleşen Kurgan sevitine su coşmalarının işlemeyen Dabravolnaya Uran meydançasına Uran zivillerini Tobol deryasını itirenliğini aytdi. İranın prezidenti İbrahim Raisi Pakistan bilen İran arasında fevral ayında bolup geçen serhedüsi darbalardan soň 22 aprelde ilkinji gezek Pakistanın premier ministri Şehbaz Şarif bilen gepleşikler geçirdi. Raisinin Pakistan saparynyň dowamyna 8 hyzmatdaşlyk resminamasyna gol çekiler. Şeýle-de taraplar iki ýurdun arasynda köpden beri saklanyp galýan milliardlarça dollarlyk gaz geçirji taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar. Abaşa bu taslamanyň İrana garşy girdilen sanksiýalara gabat gelmeýändigini aýdyp oňa garşy çykýar. Gyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi 20 aprelde günorta Oğuz sewitine hepdeniň ahyryna bolup geçen ýer süýşmesine bir adamyň helak bolanyny habar berdi. Alaý, Karakulja, Ozgon we Karasuw etraplaryna ýer süýşmesi zararly bir näçe ýol ýapyldy. Günorta Jalal Abad sewitine 45 hojurlugy, Barpi obasyna 4 hususy jaýa ziýan ýetdi. Goňşy Özbegistanyň günorta Samarkand sewitine hepdeniň ahyryna ýagan güýçli ýağış ýer süýşmelerine we suw joşmalaryna sebäp boldy. Ol ýerde adam pidalary barada resmi taýdan habar berilmedi. 15-20 aprel aralygynda Aşgabatda geçirilen hokkey boýunça halkara ýarışda Türkmenistanyň galkan topary finalda uşuşukdy. Tatarstanyň Adihis Kazan toporunyň 4-2 hasabyny üstün çykyp ýeňiji boldy. Ýarışlarda Adihis Kazan kümüş Belarusyň Volat topory birinji medallara munasyp boldy. Aşgabatyň gyşky oýunlar sport toplumyna 5 gün dowam eden halkara ýarışa Türkmenistanyň Bahreýniň Belarusyň İranın, Qazaqstanın, Qırğızstanın, Omanın, Özbekistanın, Rusiyanın ve Türkiyanın hokkey toparları qatnaşdy.